Vítejte v Průzkumníkovi, podcastu Muzea Blaninska. Ponořte se s námi do hloubky historie, současnosti i zítřka.
Teď si budu o Blanenské Sokolovně povídat s pamětnicí paní profesorkou Boženou Smahovou Rozenou Žákovou. Dobrý den.
Dobrý den.
Děkuji, že jste si na nás udělala čas.
Ráda.
Paní profesorko, jaké jsou vaše první vzpomínky na Sokolovnu?
Sokolovna mě provázela od dětských let, protože jsme bydleli hned vedle přes silnici, takže jsem ji viděla jako dítě už od malinka. A cvičit do Sokola jsem začala chodit s první třídou, takže ve svých 6 letech, to bylo v roce 1936.
Wow.
A chodila jsem tam velmi ráda a mohu Sokolovnu a cvičení dětí popsat velice pečlivě. Hlavním vchodem se vešlo do sálu, po pravé ruce byly v rohu veliká kamna železná a v protějším rohu pod jevištěm byla druhá a těmi velikými kamny se Sokolovna vytápěla. Ten sál byl mnohem větší, než je sál dělnického domu a taky vyšší, takže se tam vešla spousta lidí a byla tam opravdu častá činnost.
Jo, se tam hodně věcí dělo.
Ano.
Jo.
V první řadě tedy cvičení. To se dělilo na ženy a muže. Ženy cvičily každý pondělí a čtvrtek od 4 hodin do 9 hodin do večera. Nejdřív malé žákyně, pak velké žákyně, pak dorostenky. Pak byla hodina pauza a přišly ženy. A muži totéž, jenomže v úterý a v pátek. Takže já jsem chodila pondělí a ve čtvrtek a s velkým nadšením. Začínali jsme vždycky nástupem, jednou v řád, jednou dvoustup, abychom se to naučili. Pak jsme pochodovali kolem sálu a zpívali a potom přišla rozcvička. Po rozcvičce jsme se rozdělili na 3 družstva, každé družstvo mělo svého vedoucího a z nářadovny jsme si vynesli nářadí. A měla bych popsat, jaké nářadí vlastně v tělocvičně bylo. Hned vedle těch velkých kamen byla lana na šplhání, železné tyče na šplhání, potom žebře a potom kladina. Pak přišly kruhy, které byly velice od dětí milované a za těmi kruhami přišly dveře do nářadovny a tam bylo uložené ostatní nářadí. Vysoká bradla, nízká bradla, lavičky švédské, žiněnky, metací stůl s pérovacím můstkem a kůň, toho jsem nenáviděla.
No a schválně, myslím si, že to pro hodně lidí kůň je náročná disciplína. Jaký nářadí jste naopak ráda měla?
Ráda jsem měla především kruhy.
Ty kruhy, jo.
A bradla. One se nežerí. Ta vysoká bradla se dala spouštět a vysouvat, takže z nich potom vznikla bradla o nestejně vysoké žerdi. Snad bych mohla hned připomenout, že už pak později po válce jako dorostenka jsme měli akademii a na těch bradlech jsem vystupovala.
Jo.
To už mě bylo nějakých 17 let, 16-17 let.
A to je náročná disciplína vystupovat na bradlech, ne?
No tak, mě tehdy náročná nepřipadala.
Jo, to šlo samo, jo.
No a co se týká toho cvičení, tak nejdřív byla rozcvička, po rozcvičce jsme se rozdělili do těch družstev, každé družstvo si nachystalo svoje nářadí, každé družstvo mělo svou vedoucí a odcvičili jsme si, co bylo zapotřebí a potom ne v houfu, ale pěkně v zástupu nebo tady v dvoustupu jsme pochodem si vystřídali nářadí a pokračovali dál. A když se všechno odcvičilo, tak už v závěru buď jsme pochodovali podél tělocvičny a zpívali písně. Na tu jednu si do dneška pamatuju, ale bohužel vám ji nezaspívám, poněž zpívat neumím, ale aspoň vám řeknu slova.
Ano.
Bylo to lví silou, s letem sokolím, ku předu kráčejme a drahé vlasti v oběti své síly snášejme. Byť i cesta daleká, ta sokolika neleká a drahé vlasti v oběti, ta sokolika neleká.
No, slov
ještě jednou.
Ještě jednou?
Ještě jednou, ano. Lví silou, s letem sokolím, ku předu kráčejme a drahé vlasti k oběti své síly snášejme. Byť i cesta daleká, ta sokolika neleká, jen mužně statně ku předu a drahá vlast čeká. Nezapomeňte, že to bylo těsně před druhou světovou válkou, takže tady tato slova měla svoji vážnost a prostě něco pro nás znamenala. A potom na závěr, buď tedy se jenom pochodovalo, anebo se ještě hrály hry. A nejmilovanější hra, která tehdy byla mezi dětmi, bylo chytání rybáře. Jedna dívenka se postavila jako rybář pod jeviště a ostatní byli na druhé straně. A teď s voláním rybáři jdou, rybičky berou, utíkali ty řady proti sobě. A se značným křikem se běhalo sem tam tak dlouho, dokud rybář nepochytal dostatečné množství rybiček. Z těch se stali tím pádem rybáři a hra končila tím, až rybičky byly vychytané a nebylo nic. Byla to velká zábava, ohromně se nám to líbilo, hlavně protože jsme mohli pobíhat po celé tělocvičně a mohli jsme přitom křičet, co nám hrdlo stačilo. No a potom už jenom bylo rozloučení, závěrečný pozdrav a šlo se do šatny. To šlo, musím trošičku upřesnit, poněvadž tam byly kamennové schody a po těch schodech děcka nechodili, ale jezdilo se po zadečku. Jak to, že nás to nebolelo a že se nám to líbilo, to nevím, ale já si nepamatuju, že bych byla ty schodky sešla.
Šla pomohat, jo?
Já jsem je vždycky teda sjela po tom zadečku dolů.
A kde jste měli vlastně šatnu?
Šatna byla pod jevištěm. Vlastně i vedle, vlastně pod tím vstupním prostorem do sálu byla šatna a tam se střídali jednotlivé složky a byla dost veliká na to, že tedy se tam všichni vešli a všichni si mohli pohodlně odložit svoje věci a zůstalo to tam. Taky jsme pořádali akademie, jak už jsem říkala, a i sokolské průvody přes město. Odkud vycházel ten průvod, to už vám dneska neřeknu, to nevím, ale končil na stadionu vedle Sokolovny a já si pamatuju, že jednou ten průvod vedl můj otec, který je v sokolském kroji ve vysokých černých botech na koni a v ruce držel sokolský prapor a já jsem na něho byla hrozně pyšná. A za nimi šli krojovaní v skupinách krojovaných děvčat a žen v kioských krojích a prostě co kdo doma měl kroj a pak teprve šli cvičenci. Děvčátka měla takzvaný chiton, to byly šatečky, které měly červenou sukínku a pruhovaný vršek z režného plátna v režné barvě a červené rukávky. Co měli dorostlé.
A co to bylo za šatičky, ten chiton? To prosím? Patřilo, jako to bylo sokolské šatičky?
Ne, to směla každá svoje, to jsme si nechali ušít, nebo jestli se na to nějak přispívalo, možná, aha, že aha. Se na
to někomu přispívalo.
Byl to takový stejnokroj, ve kterým se prostě chodilo. na co měly dorostenky, jako to nevím, ale ženy měly tmavomodré skládané sukinky, tak asi po kolena, a bílé plátěné halenky s nabíraným rukávkem a červeným háčkováním kolem krku a kolem výstřihu. Tehdy to nebyl žádný problém, protože tehdy každá žena háčkovat uměla.
Ano.
Dneska by to problém byl.
Ano, ano. A vy jste říkala, že tam třeba chodili i v krojích. To znamená, že v té době opravdu lidé ještě ty kroje měli?
V té době, to bylo před válkou, ještě lidé ty kroje měli. A opravdu to byla dost početná skupina, která hlavně v kioských a vlčnovských krojích, to nevím, jestli víte, jak vypadalo, ty měli na kordulce veliké červené vlněné bambule. A každý prostě, co doma měl za kroj, tak v tom tom šel nejdřív malé děti a potom ženy, no mužů bylo v těch krojích poměrně málo. Ti chodili už pak jenom v těch sokolských krojích.
A byly tady i nějaké folklorní soubory, nebo tančil se tady folklor v té době?
No v Sokole byla činnost velice různorodá a velice častá. Já bych řekla, že to bylo každou neděli, ale ono to asi každou neděli nebylo. Se hrál pro děti kašpárek.
Aha.
Ten byl velice oblíbený, Sokolovna byla plná dětí. A kašpárka hrál pan Škrla v Šmidru, pan Ševčík. A čarodějnici většinou paní Stařecká, ty ostatní už si nepamatuju, ale vím, že vždycky jsme na toho kašpárka volali, kašpárku, nechoď tam, tam je čarodějnice, nebo kašpárku, běž tam. Prostě jsme kašpárkovi dávali rady, co má a co nemá dělat.
A bylo to loutkové, nebo to hráli?
Ne,
jako
to byly, to byla činohra, to byly postavy, to se museli učit, vybůh, když se to učili, já nevím, ale prostě řekla bych, že to bylo každou sobotu. V sobotu se ještě pracovalo, takže každou neděli odpoledne ten kašpárek pro děti byl.
Počkejte, vy říkáte, že se v sobotu pracovalo, znamená, že v té době byla volná víkend?
Volná jenom neděle,
tak?
Ano. Volná sobota přišla až mnohem později po válce, to byla volná jenom neděle.
A chodilo se teda i do školy, do práce i do školy v sobotu?
V sobotu se chodilo i do školy normálně. Tehdy bylo vyučování, takže bylo dopoledne a dvakrát týdně bylo i odpolední vyučování. A to sobotní končilo většinou ve 12 hodin a jinak byla v ty dny, kdy bylo i odpolední vyučování, byla dvouhodinová pauza a od 2 do 4 se pokračovalo dál.
Paní profesorko, vy jste zmiňovala, že teda vlastně pro vás je ta Sokolovna spojena se Sokolem, jo. A taky mluvíte o tom divadle, o tom kašpárkovi. Spojujete si Sokolovnu ještě s nějakýma jinýma akcema? Ještě s nějakýma jinýma událostma, které pro vás byly významné?
To myslím ani ne, poněž já jsem tehdy byla malá holka, mě bylo 6 až 10 let, ale pak tedy až po válce, kdy za války byla Sokolovna zavřená, to se tam nesmělo dělat nic. A po válce pak byla teda divadelní představení, o těch už jste myslím slyšeli, s panem Polanským a s panem učitelem Tichým. A s mnoha jinými, to jste slyšeli.
No já vím, že byl pan režisér Polanský, ale zajímá mě to. Vy jste chodila do divadla, zajímalo
já
vás
divadlo?
Já jsem
chodila do divadla a na co nikdy nezapomenu, bylo první vystoupení divadelní po válce a to byl Mahenův Jánošík.
Aha.
Pan Polanský hrál Jánošíka a jestli si vzpomínáte, tak ta hra končí popravou.
Ano.
A Jánošík má poslední přání, že si chce před tou popravou zatančit. A to, jak pan Polanský vyjadřoval ten tanec, jenom vlastně pohyby nohou, špička pata,
jo.
A pohyby ramen, protože ruce měl spoutané, na to nikdy nezapomenu. To byl výkon, který tedy byl opravdu obdivuhodný. Stejně tak nezapomenu na divadelní představení Obchodník s deštěm a Dům Doni Bernardy. To bylo zase něco jiného. To režírovala a hrála Věrka Míčková. To byla vystudovaná herečka brněnského JAMU, jenomže se moc jako herečka neuplatnila, protože bohužel podle tehdejších měřítek neměla hereckou postavu, nebyla vysoká, štíhlá, šarmantní, byla prostě normální děvče, takže se moc neuplatnila. Ale
v té době byla ta měřítka takhle přísná, jo?
Byla, ano. Těm měřítkům odpovídala právě paní Králíková a paní Skotáková, maminka Mirky, ale ta Věrka bohužel ne. Ale ten Dům Doni Bernardy, tam hrála tu matku a hrála ji báječně a byl to taky výkon, na který teda si do dneška vzpomínám.
Pamatujete si i na nějaké divadelní a kulturní události z pozdější doby? Vy jste zmiňovala dokonce, že tady vystupovala paní Milada Musilová.
Paní Milada Musilová je blanenská rodačka, pocházela z Palavy, vystudovala brněnskou JAMU a už jako studentka té brněnské JAMU vystupovala v Sokolovně ve zpěvohrách. Takže Blanenské sokolské jeviště bylo prvním jevištěm, na kterém kdy v životě stála. A jako už zpěvkyně Národního divadla, kam se teda do Prahy potom samozřejmě se svou rodinou přestěhovala, tak jezdila pravidelně do Blanska na návštěvu k příbuzným a potom po jejich smrti i na návštěvu blanenských známých. Trávila odpoledne v Blansku na koupališti a každý rok dvakrát pořádala v Blansku koncerty. Někdy si přivezla nějakého partnera z Prahy a někdy tedy vystupovala sama a zpívala světové operní árie. No, způsobem, jaký tedy opravdu to dělá národní umělkyně, to nebylo tak běžné, to byl kulturní zážitek veliký, ale ještě si pamatuju, že každé to divadelní, to vystoupení svoje pěvecké končila písní Vápínko vápno, kterou složil Babický občan, sedlák, spisovatel, básník a také poslanec. Jak se ta sbírka jmenovala, to vám už přesně nepovím, nějaké písničky. A zhudebnil je blanenský učitel hudby, hlavně houslí, František Skoták. A poslední z těch písní, nebo nejznámější z těch písní, byla Vápínko vápno. A zpívalo se tam o tom, jak biloviští vápenáři jezdili do Mikulčic, do Mikulova, promiňte, do Mikulova s vápnem a měli husu na kladnici a cestou si zpívali a touhletou písní vždycky Milada Musilová končila, protože vápeníci byli v Blansku v té době ještě známí. Ti opravdu po Blansku jezdili vozy selské tažené koňmi. V čem to vápno měli, to nevím, ale zahrádkáři, a tehdy to byli v Blansku většinou majetníci zahrádek, si chodili s kýblem pro to vápno a ti vápeníci opravdu křičeli Vápínko vápno, a to se ozývá v té písni Vápínko vápno, bílé pergálové od paní Marie Křtínské. To už nevím, jak dál, ale známe.
To je paměť. Zmiňujete tu operu, tu národní umělkyni, rodačku z Blanska.
paní Musilovou. V současné době, nebo co já pamatuju, tak tady se příliš opera neinscenovala. Pamatuju si jako činohru, pamatuju si amatérské divadlo. Byla v té době ta opera opravdu jako oblíbená? Měla to svého diváka?
Měla svoje diváky, sál byl vždycky plný, jednak prostě diváky a jednak jejími známými a příznivci. A co se týká jinak oper, tak se tady hrála Hubička a hrála se tady Prodaná nevěsta a jinak si jezdilo Blanenské obecenstvo do Brna do divadla.
Milovníci opery.
Jinak byly v Blansku spíš operety. A já si pamatuju 100 dukátů za Juana a to byla jedna z nejkrásnějších oper, no to se nedá říct operet, ale zpěvohel, které tedy tady kdy byly. Pan Polanský tam hrál, pan Novotný, Mirek Novotný
ano.
A Věrka Skoupa, to byla velmi oblíbená herečka v té době. Poměrně mladá děvčica, byla ještě o rok mladší než já, takže hrála ta divadla současně s tím Mirkem, tvořili dvojici a hráli pravidelně, nacvičovali divadelní hry. Kdy je nacvičovali Výbuch, poněž ta Sokolovna byla teda 4x týdně obsazená, takže pravděpodobně to bylo buď ve středu, nebo v sobotu, nebo v neděli, já nevím kdy, ale to divadlo se tady hrálo pravidelně.
Takže nejenom činohra, ale i operety, ale zpěvohry.
Zpěvohry, operety hlavně a zpěvohry, ano.
Chodila jste i v pozdějších letech do Sokolovny na divadlo?
Po válce jsem chodila ještě cvičit, ale už moc dlouho ne, protože potom jsem začala jezdit na vysokou školu do Brna a to už mě na to nezbyl čas, abych chodila 2x týdně cvičit. A krom toho Sokola jsem měla ještě skauting jako velkou zálibu a velký požírat času a plavání. To mě taky zabíralo spoustu času, jak jsem chodila do plaveckého kroužku. A no prostě jsem byla děvče, které doma hodilo aktovku na poličku a už zmizlo z domu a učení přišlo na řadu až hodně pozdě.
Až když byl čas. Až když měla byl jste čas, spoustu ano. aktivit, slyším
Mějím
to.
Se, že mě tatínek to trpěl a že jsem nikdy nedostala na řezáno za to, že tady trávím čas jinde, než mám.
Tatínek asi věděl, že to zvládnete tak či tak a hlavně jste byla asi spokojený dítě, že jo, když jste měla spoustu aktivit.
Měla jsem to dovoleno a rodiče mě to tolerovali, jenom jsem vždycky musela říct, kam jdu, s kým jdu a když se vrátím. Jasně. To si pamatuju, že jsem teda musela vždycky omeldovat. Ale jinak jsem tedy trávila odpoledne po různě. O prázdninách dopoledne na tenise, odpoledne na basketbalu, pak teda na koupališti. A když jsem nesměla jít na koupaliště, tak to jsem považovala jako velkou křivdu, když jsem musela trát rybíc místo plavání.
To chápu, že je křivda. To chápu. Když se vrátíme k Sokolovně, měla jste, protože ta budova byla velká, byla krásná, jak říkáte, ten sál byl větší než v Dělňáku, že jo?
Ano,
slyšela jsem, že vlastně tam bylo i úctíhodné velké, je to jeviště. Měla jste tam nějaké oblíbené místo?
Oblíbené místo se nedá říct, já jsem tam chodila prostě jako domů, až tam bydlel sokolník, jmenovali se Kocmanovi. A ti vždycky, když se tam odehrávalo nějaké představení, tak se tam tam byla kuchyň a restaurační taková místnost, tak se tam vařil guláš a prodávali párky a co zbylo pivo a cigarety, tak se to potom rozprodávalo a vím, že jsem tam tatínkovi musela chodit teda pro pivo a pro ty cigarety, tak to si pamatuju, že tam bylo přísálí a no a potom, když Sokol byl zrušený a už se do Sokolovny nesmělo chodit, tak nevím, kdo to koupil, ale ten někdo to pronajal brněnským filmařům a ti nechali všechna okna zazdít, aby tam bylo prostě temno a mohli si tam provázet svoji činnost, ale co tam všechno se dělo, to už vám nepovím, to nevím, to už... To už byla Sokolovna prostě pro nás zavřená.
To znamená, že jako v tom, potom v dospělosti už jste příliš do Sokolovny nechodila?
Nechodila, ne. Ale pamatuju si na ten požár, protože rodiče bydleli hned vedle přes silnici, tak jsem měla o ně strach, tak jsem se tam letěla podívat. Takže vím, že nejdřív hořela taková bouda, která byla hned vedle Sokolovny na hřišti a tam byly uloženy kulisy. A ty kulisy to byly plátno nebo papír, ale myslím většinou plátno pomalované olejovými barvami, takže to jako papír opravdu hořelo. A od té boudy pak chytla zadní část Sokolovny. Právě jeviště tam byla nachystaná už výbava pro večerní představení. Takže tam začaly kulisy hořet taky a od toho chytl krov a tím byl už Sokolovní konec. Až schodiště k náhledeviště a do té restaurace a to všechno bylo dřevěné, takže to prostě vzplanulo a zůstaly jenom obvodové zdi. A bohužel nikdo se nenašel, kdo by to opravil. A až po válce, to ještě vlastně bylo před tím požárem.
To znamená, že ona Sokolovna hořela ještě jako před válkou?
Ne, po válce. To vám poví pan Sikora, v kterém roce to bylo. Já to přesně nevím, v kterém roce to bylo. Ale vím, že už byla teda prodaná a předtím, než ji prodali tomu majiteli, to metra, která byla dědicem Sokolovny a sokolského majetku, nabízela Sokolovnu městu za pouhou korunu a město to odmítlo, že nemá peníze na údržbu tak velké budovy a proto to teda koupil ten pán, který to pak prodajal těm filmařům. A těm to teda zhořelo.
Jo, rozumím. Ta Sokolovna, opakovaně jsme o tom mluvili, jak na vernisáži, tak tady s vašimi spolupamětníky, že tam se opravdu dělalo strašně moc věcí, spousta lidí tam vyrostlo a zažilo jako velký zážitky a odehrávaly se tam věci, které lidi bavily, že jo.
No to už bylo hlavně po té sokolské éře, poněvadž sokolská éra stačila vyplnit všechen čas Sokola, že jo, to čtyřikrát týdně cvičení a ještě ty divadelní a tancovačky.
Ano.
A tancovačky tam byly velice pravidelně.
Chodila jste na tancovačky?
Chodila, ano, a hlavně na šibřinky, to byly vždycky v únoru.
Taky jste maškárny. Chodila v masce, jo?
Vždycky jsem byla za nějakou masku a tam jsem chodila pravidelně. Takže tam na takové ty vedlejší činnosti nebylo moc času, ale potom tam chodili z klubu důchodců, pěvci, vyšívačky, měli tam prostě svoje útočiště, ale co ještě všechno, pěvecký soubor tam cvičil, šermíři, na ty nesmím zapomenout, tam bylo družstvo šermířů, které teda cvičilo pravidelně také.
Myslíte si, že Blansku budova, jako je Sokolovna, chybí?
Určitě. A ten, kdo to nechal podpálit, poněvadž se všeobecně ví, že ten požár byl založený úmyslně, že to nebylo žádné neštěstí nebo náhoda, tak ten by teda zasloužil výjimečný trest, protože ta budova byla veliká, krásná, v pořádku, nic tam nechybělo. Dokonce vím od přátel, že bylo nově vybavené jeviště. Než to jeviště v té době, to proto divadlo mělo poměrně málo rekvizit. Já vím, že když se hrávala nějaká divadla, tak od nás, od žáků, se stěhovalo zařízení na jeviště, stolky, židličky, křesílka. To se vždycky večer stěhovalo, nebo odpoledne teda stěhovalo do Sokolovny a druhý den zase zpátky. Takže potom to bylo už vybaveno a to všecko vzalo za svý.
Rozumím. Dobře, paní profesorko, já vám moc děkuju za povídání, za váš čas.
Prosím.
A Blanenské Sokolovně jsem si povídala s paní profesorkou Boženou Smahovou, Rozenou Žákovou. Mějte se hezky, naschledanou.
Děkuji vám za pozvání, ráda jsem přišla a ráda jsem pověděla, na co si vzpomínám.
Děkujeme.